Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije. Tema će biti i stanje na Zapadnom Balkanu. Završena vanredna provera operativne sposobnosti snaga Vojske Srbije. 22 mladih poginulo u požaru u gvatemalskom sirotištu, proglašena trodnevna žalost u zemlji. OEBS neće imati posmatrače na biralištima tokom predsjedničkih izbora u Srbiji. Navršava se 26 godina od prvih masovnih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Vreme promjenjivo oblačno, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, zašto bi Evropska unija u narednim godinama mogla zanemariti Balkan? Rikard Jozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Ovo je veliki problem. Evropska unija zna da problemi ključaju u državama kao što su Makedonija i BiH i između Srbije i Kosova i znaju da bi Evropska unija trebalo da prva uskoči u slučaju da se desi nešto ozbiljno, ali oni se i dalje očajnički nadaju da će ove zemlje problem riješiti same ili između sebe.
Povodom vanredne kontrole dela Vojske Srbije, bivši general Aleksandar Dimitrijević postavlja pitanje.
U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Briselu počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije. Na osnovu nacrta dokumenta o zasedanju koji uvid imao britanski list Guardian, vođi Evropske unije će obnoviti svoje obećanje da će vrata članstva ostati otvorena za sve kandidate, dok će sa druge strane istaći značaj reformi i dobrosusedskih odnosa. Članice nemaju jedinstven stav o tome, trebali precizno ukazati na spoljne faktore čiji uticaj neumitno jača u regionu Zapadnog Balkana u trenutku kada posebnu brigu predstavlja Rusija, a zvaničnik Evropske unije brine i rastući uticaj Turske, piše list Guardian. Inače, Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, protekle nedelje boravila je na području Zapadnog Balkana. Nakon svoje posete u Briselu je izjavila da je situacija napeta i izložena izazovima na unutrašnjem, regionalnom i globalnom planu i otud je potrebna snažna i uverljiva podrška Evropske unije integraciji regiona Zapadnog Balkana.
Rikard Jozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za Zašto objašnjava zašto bi Evropska unija narednih godina mogla zanemariti Zapadni Balkan, iako su šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i drugi zvaničnici ovih dana izrazili veliku zabrinutost političkom i sigurnosnom situacijom u regionu. Ovo je veliki problem. Evropska unija zna da problemi ključaju u državama kao što su Makedonija i BiH i između Srbije i Kosova i znaju da bi Evropska unija trebalo da prva uskoči u slučaju da se desi nešto ozbiljno, ali oni se i dalje očajnički nadaju da će ove zemlje problem riješiti same ili između sebe. Uzimajući u obzir iskustvo iz prethodnih 10 godina u regionu, da li će lokalni lideri to zaista uraditi? Duboko u sebi, evropske diplomate znaju da to neće biti slučaj. I tu dolazimo do drugog problema. Jedna stvar koju Evropska unija može ponuditi je evropska perspektiva. Ali koliko je ta perspektiva uopšte realna? Već kruže glasine da sljedeća komisija za period 2019-2024. neće imati komesara posvećenog proširenju. To bi se desilo prvi put u istoriji i to bi bio veliki udarac svim zemljama koje se nadaju članstvu. Sa druge strane, to je razumljivo iz briselske perspektive. Evropska unija će uskoro izgubiti jednu od najvećih članica i ovaj proces će zaokupiti blok u narednim godinama.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A bez obzira na reakciju NATO i ambasade Sjedinjenih Država, Kosovo će nastaviti s procedurom zakonskih izmjena o promjeni mandata bezbednosnih snaga u oružane snage, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Kosova Hašim Tači i poručio da Kosovo o tome neće nikada pregovarati sa Srbijom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg prenio je u razgovoru sa kosovskim zvaničnicima Hašimom Tačijem i Isom Mustafom ozbiljnu zabrinutost NATO saveznika o posljednjim predlozima kosovskih vlasti, saopšteno iz NATO-a. I ambasada Sjedinjenih Država u Prištini je izrazila zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbednosnih snaga Kosova bez ustavnih amandmana. Detaljnije Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio za Radio Slobodna Evropa da je nacrt zakona o promjeni misije bezbednosnih snaga Kosova u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima koji su izrađeni sa međunarodnom zajednicom. On je dodao da je ovaj angažman u potpunosti koordinisan, ima potpuni politički konsenzus na Kosovu i transparentan je sa međunarodnom zajednicom. Tači, inače inicijator ovih zakonskih promjena, međutim poručuje da Kosovo sa Srbijom o tome neće da razgovara. Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu. Kosovo ima svoje legitimne institucije, suverena i nezavisna zemlja, i to sam utorak preneo i premijeru Srbije gospodinu Vučiću, od koga sam zatražio da izvrši pritisak na srpske predstavnike da se vrate u institucije, kako bi došli do ustavnih promjena o bezbednosnim snagama. Oni su u odgovoru oklevali, tako da povratka nazad nema. Bezbednosne snage moraju da se transformišu u vojsku Kosova, kazuje Tači. On je dodao da Balkan nije pod rizikom od uloge i funkcije bezbednosnih snaga Kosova, koje su u potpunosti u skladu sa euroatlantskim okvirom i njihovim vrednostima. Zapadni Balkan je u opasnosti od ruskih vojnih baza u Srbiji, od ruskih migova u Srbiji i ruskih vojnih manevara u Srbiji. Bezbednosne snage su snage sa euroatlantskom vizijom i imaju uloga mira i stabilnosti u regionu i ni pod kojim okolnostima ne mogu ugroziti euroatlantske vrednosti, kazuje on. Na pitanje da li će moći da se desi transformacija bezbednosnih snaga u oružane, a bez podrške NATO-a, Tači je odgovorio. Verujem da će ovaj proces biti u potpunosti uspešan. Vlada već danas ima nacrt zakona i ne bi trebalo da gubi vreme da izda svoje mišljenje na taj nacrt. Potom je sve u rukama predstavnika naroda Kosova, poslanika Skupštine Republike Kosova, istako je Tači. On je pozvao na političko i građansko jedinstvo i potpuno izrazio uverenje da će poslanici biti iznad partijskih i dnevnih interesa i da će glasati za državu Kosovo i za vojsku Kosova.
Ne
možemo da postanemo deo NATO-a bez osnivanja vojske. Čekali smo 3 godine na srpske poslanike i oni su se izjasnili jasno da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova jer su pod uticajem Beograda. Sada smo prinuđeni da nastavimo sa planom B, izmenom zakona, što je u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova, zaključio je Tači. S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da po pitanju formiranja vojske Kosova očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije.
Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mesecu, pa sad to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Nakon što je predsjednik Tači utorak predao nacrt zakona o bezbednosnim snagama Kosova, koji predviđa promjenu mandata ovih snaga, predsjedništvo Skupštine u sredu je isti taj nacrt prosledio vladi na razmatranje kako bi ga ona potom ponovo vratila Skupštini. Ustavne izmene za transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku Kosova zahtevaju 2/3 većinu poslanika, kao i 2/3 podršku manjinskih poslanika, koji je 20 od ukupno 120. Srpski predstavnici su se izjasnili da nikada neće glasati za takve ustavne promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vežba u okviru vanredne provere operativne sposobnosti snaga Vojske Srbije je završena, trajala je 3 dana, izjavio je to ministar odbrane Zoran Đorđević. Poručio u izjavi za javni servis da su jedinice potpuno spremne za sve zadatke.
Mi u vojsci sprovodimo vanredne i redovne kontrole inspekcijske. Ovo je bila vanredna kontrola, moram da konstatujem da je ona posle više decenija u ovakvom obliku se sprovodi, da je na jednom mestu više jedinica proveravano i sa ovakvom praksom nastavit ćemo i u buduće, jer je se pokazalo da ovakvom vojnom vežbom podižemo operativne sposobnosti naše vojske.
Rekao je ministar odbrane Zoran Đorđević da je ova provera deo redovnih periodičnih aktivnosti vojske, tvrde srpski vojni zvaničici, ali analitičari su skloni mišljenju da je reč o medijskoj izbornoj kampanji. Detaljnije Branka Trivić.
Nisu međutim svi mišljenja da je reč o uobičajenom inspekcijskom nadzoru dela vojske. General u penziji Aleksandar Dimitrijević smatra da je reč o delu predizborne medijske kampanje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Znači, ta se kontrola može izvršiti i to je nešto što treba da interesuje vrhovnog komandanta i pretpostavljene komande. Ali javnost ne mora da zna šta je u kojoj jedinici i kako je stanje. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje, dakle u funkciji da se kaže da smo spremni za svako ugrožavanje od nekakve spoljne opasnosti.
Kaže Dmitrijević i dodaje.
U ovom trenutku ja to shvatam kao čin više nekakvog medijskog upozorenja da je ugrožena bezbednost zemlje, onda bi to moglo da bude u funkciji odvraćanja. Ja nešto nisam nigde našao da je Srbija ugrožena, dakle ovo se može staviti u taj kontekst ovih priča o nestabilnoj situaciji u regionu i u funkciji da smo spremni na svaku vrstu izazova, uslovno rečeno.
I vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za lokalne medije da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije predstavlja rutinsku aktivnost zbog koje niko ne treba da bude zabrinut, ali da je problem što se ta aktivnost, kako je ocenio, zloupotrebljava u medijske svrhe promocije ministra odbrane. On je podsjetio da je provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije rađena i ranije, ali da to nije prezentovano u javnosti jer i ne treba da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ministarstvo odbrane Hrvatske pozvalo je sve muškarce rođene 1999. kao i one starijih godišta koji do sada nisu da se upišu u vojnu evidenciju. Na poziv su dužni da se odazovu i hrvatski državljani koji borave u inostranstvu, diplomatskoj misiji ili konzularnom predstavništvu države u koje borave. U Hrvatskoj ne postoji obavezno služenje vojnog roka. Poslednjih meseci bilo je više inicijativa za njegovim uvođenjem. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da će najavljeni dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo, gde se 16. marta održava samit premijera Zapadnog Balkana, delovati, kako se izrazio, smirujuće.
U vezi sa dolaskom gospodina Vučića, on je dobro došao, raduje me što će već u martu biti tu. Mislim da će smirujuće da djeluje s obzirom na krizu koju imamo u ovome času i prije svega to je sastanak dviju vlada.
Rekao Izetbegović, tenzije u Bosni i Hercegovini i regionu su pojačane nakon što je zatražena revizija presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, koju je BiH podnela protiv Srbije zbog genocida. Inače, domaćin samita premijera zemalja Zapadnog Balkana 16. marta biće predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić. Prisustvo su potvrdili premijeri Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova, saopšteno i Saveta ministara BiH. Viši sud u Podgorici je verifikovao još 5 sporazuma o priznanju krivice okrivljenih državljana Srbije za učešće u pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Ovo je deo procesa rasvjetljavanja događaja sa parlamentarnih izbora u sklopu kojeg specijalno tužilaštvo pokušava da pronađe i dokaže vezu između organizatora pokušaja terorističkih napada i lidera jedne opozicione grupacije u Crnoj Gori. Kompletan proces izaziva i dalje kontroverze i tenzije na crnogorskoj političkoj sceni. Detaljnije Srđan Janković.
Nakon što je specijalno tužiloštvo postiglo sporazum o priznanju krivice, sa još sporazum o priznanju krivice su potpisali srpski državljani Aleksandar Čurović, Nikola Đurić, Siniša Ćetković, Dejan Stanojević i Ivica Matić, koji su prethodnih 5 mjeseci proveli u pritvoru. Najmanje dvojica, među kojima Aleksandar Sinđelić, imaju status svjedoka saradnika. Petorica osumnjičenih su nedostupni crnogorskom tužiloštvu, među kojima su 2 državljanina Srbije, Nemanja Ristić i Predrag Bugićević, koje je srpsko pravosuđe odbilo da izruči. Nedostupan je Nije Nikić, za koga se sumnja da je u Rusiji. Uz njih su nedostupni i ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koje specijalno tužilaštvo sumnjiči za organizaciju i finansiranje državnog udara. Crnogorski istražitelji nisu naišli na saradnju Rusije u rasvjetljavanju ovih događaja i o uključenosti ruskih državljana. Premijer Duško Marković je u emisiji Živa istina saopštio da nema potvrdu da će Rusija sarađivati i pomoći istragu, ali je ocijenio da očekuje saradnju.
Mi nismo nikada rekli da iz ovoga slučaja stoji Kreml i da stoji ruska vlada. pada, nego da stoje određeni krugovi iz Rusije. I bilo bi logično da nam Rusija pomogne i mi bi bili zahvalni na takvoj vrsti kooperacije i saradnje.
U pritvoru se nalazi još nekoliko osoba osumnjičenih za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada, među kojima je Bratislav Dikić, penzionisani šef žandarmerije Srbije. Specijalno tužilaštvo bi protiv njih moralo da podigne optužnicu do sredine aprila ili u suprotnom da ih pusti iz pritvora. Istraga specijalnog tužilaštva se vodi u pravcu dokazivanja i povezivanja ruskih državljana osumnjičenih za organizaciju pokušaja sprovođenja nasilja sa političkim motivom sa dijelom crnogorske opozicije, konkretno sa liderima Demokratskog fronta. Andrija Mandić i Milan Knežević su dva puta saslušani kao osumnjičeni da su bili dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala teroristički napad u Crnoj Gori. Vozaču Demokratskog fronta Mihajlu Čađanoviću je upravo produžen pritvor za još dva mjeseca. Andrija Mandić je tim povodom na preskonferenciji ponovio raniju optužbu ove političke grupacije da specijalno tužilaštvo radi po nalogu lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, čime pokušava da kompromituje i kriminalizuje najjači opozicioni blok.
Mi nemamo nikakve dileme da se ovdje sve radi po upustvenom Mila Đukanovića i prvenstveno prozivamo njega, kao što prozivamo i ove ljude koji su izvršioci njegovih naređenja, jer znamo da ovo vodi Crnu Goru u katastrofu.
Opozicija zahtjeva ponavljanje parlamentarnih izbora jer su prethodni održani u nedemokratskoj atmosferi državnog udara i sudsko rasvjetljavanje svih aspekata navodnog pokušaja terorističkih akata. Vladajuća DPS i premijer Duško Marković odbacili su zahtjev o ponavljanju izbora, a Demokratski front su označili takozvanim antidržavnim elementom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije. Tema će biti i stanje na Zapadnom Balkanu. Završena vanredna provjera operativne sposobnosti snaga Vojske Srbije. 22 mladih poginulo u požaru u gvatemalskom sirotištu, proglašena trodnevna žalost u zemlji. OEBS neće imati posmatrače na biralištima tokom predsjedničkih izbora u Srbiji. Navršava se 26 godina od prvih masovnih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Vrijeme promjenjivo oblačno, temperatura do 14 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, da li je koncert rock grupe Džajli Bu u Užicu otkazan zbog pesme Diktatori, u kojoj autori aludiraju na Aleksandra Vučića. Dejan Milojević iz te grupe i Jelena Vasović iz Užičkog kulturnog centra.
Koncert je definitivno otkazan pod obrazloženjem da ne smeju da nas ugoste zbog naše pesme Diktatori.
Koncert grupe Džajli Bu otkazan je iz organizacijalno tehničkih i finansijskih razloga. Dakle, odložen je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. U požaru u sirotištu na jugozapadu Gvatemale poginula su 22 tinejdžera uzrasta od 14 do 17 godina, saopštile su vlasti novi bilans žrtava. Ukupno 19 mladih je preminulo na mjestu događaja, troje u bolnici od posljedica povreda. Povređeno je ukupno 38 osoba, od kojih je 16 u kritičnom stanju. U Gvatemali je proglašena trodnevna žalost. Sirijska vlada i opozicione grupe pozvane su 23. marta na novu rundu mirovnih pregovora pod okriljem Ujedinjenih nacija u Ženevi, izjavio je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura. Sirijska vlada i opozicija su na prethodnim pregovorima, završenim 4. marta, postigle okvirni dogovor koji definiše proces političke tranzicije u skladu sa rezolucijom UN. Obe strane su tada izrazile spremnost da nastave pregovore. Procenjuje se da je u ratu u Siriji od marta 2011. stradalo više od 310.000 ljudi. Havaji su prva američka država koja je zatražila hitnu intervenciju suda zbog nove uredbe predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Državljanima šest većinskih muslimanskih zemalja objavila agencija Reuters. U sredu je u Saveznom sudu u glavnom gradu Havaja, Honolulu, podneta izmenjena tužba na novu zabranu koja bi trebalo da stupi na snagu 16. marta. Prvo saslušanje po tužbi Havaja zakazano je za 15. mart. U ukazu Havaja navodi se da će nova uredba imati i štetne posljedice po muslimansko stanovništvo te savezne države, turizam i studente iz inostranstva. Američke federalne agencije pokrenule su kriminalnu istragu nakon što su u javnosti objelodanjena dokumenta za koje se smatra da razotkrivaju mehanizme nadziranja Centralne obavještajne agencije, uređaje sa modernom tehnologijom, naveli su američki zvaničnici, preneo je BBC. Federalni istražni biro i Centralna obaveštena agencija rukovode istragom nakon što je portal Wikileaks objavio hiljade dokumenata u kojima se iznose tvrdnje da je CIA razvila način da prisluškuje pametne telefone i mikrofone pametnih televizora. CIA, FBI i Bela kuća odbili su da govore o autentičnosti navoda koji su objavljeni u utorak. Jedan od portparola Centralne obaveštene agencije rekao je za BBC u sredu, citiramo, da bi američka javnost trebalo da bude duboko zabrinuta objavama Wikileaksa koje su osmišljene da oštete sposobnost obaveštene zajednice da zaštiti Ameriku protiv terorista i drugih protivnika, kraj citata. Istog dana su američki zvaničici pod uslovom svoje anonimnosti rekli američkim medijima da je istraga usmerena ka otkrivanju načina na koje je Wikileaks došao u posjed objavljenih podataka. Istraga pokušava da utvrdi da li je curenje ovih informacija posljedica nepravilnosti unutar ili izvan Centralne obaveštene agencije. CIA još nije potvrdila da li su objavljena dokumenta iz perioda od 2013. do 2016. autentična. Nekoliko kompanija čije proizvode CIA navodno kompromitovala uputile su svoje prve reakcije. Kompanija Apple objavila je da je već počela da se bavi izvesnim problemima. Tehnologija koju ugrađujemo u današnji iPhone naših mušterija omogućava najbolju moguću zaštitu podataka i mi se neprekidno trudimo da očuvamo taj nivo, poručeno je iz te kompanije. Samsung, čija je serija televizora F8000 navodno kompromitovana, saopštio je da je očuvanje privatnosti korisnika i bezbednost uređaja najviši prioritet te kompanije. U dokumentima koje je objavio Wikileaks tvrdi se da je CIA stvorila program koji ugrožava računarski operativni sistem Windows, čiji je proizvođač Microsoft. Svjesni smo izveštaja i bavit ćemo se time, rečeno je u Microsoftu. Google je pak odbio da komentariše optužbe da je Centralna obaveštena agencija bila u mogućnosti da prodre i kontroliše Android telefone zbog otkrića bubice nultog dana, prethodno nepoznatog nedostatka u šifri operativnog sistema. Fondacija The World Wide Web, koja se zalaže za očuvanje privatnosti na internetu, saopštila je da bi američka vlada o svemu ovome trebalo da pruži detaljno objašnjenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednički izbori u Srbiji pratit će ograničena misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju koja neće imati posmatrače na biralištima jer nije bilo dovoljno vremena za pripremu sveobuhvatne misije, izjavio je Thomas Rimmer, portparol Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Rimmer je i rekao da je utorak u Srbiju poslata misija za procenu potrebe za izbore koja će pratiti posebne aspekte izbornog procesa, pravnog okvira i medijsko izveštavanje o izborima. Koncert beogradske rock grupe Jaili Bu najavljen za 11. mart u Užicu otkazan je zbog pesme Diktatore, tvrde u grupi, dok u Užicu kažu da je koncert samo odložen iz finansijskih i tehničkih razloga. Situacija je slična onoj zabeleženoj u Smederevu gde je koncert pop zvezde Vlada Georgijeva otkazan bez posebnog objašnjenja nakon što je Georgijev podržao predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića. No u slučaju Jaili Bu razlog za takav potez navode u samoj grupi što beleži i koleginica Novka Ilić u refrenu pesme kome se aludira na aktuelnog premijera Srbije i kandidata Srpske napredne stranke za predsjednika države Aleksandra Vučića. Taj refren zvuči ovako.
Član i menadžer grupe Dejan Milojević tvrdi da je koncert otkazan iz političkih razloga, iako je iz Užica stiglo drugačije objašnjenje. Milojević kaže i ranije je ovo bila sporna pesma na koncertima, ali sada joj posebno nije vreme jer aludira na premijera Vučića.
Koncert je definitivno otkazan pod obrazloženjem da ne smeju da nas ugoste zbog naše pesme Diktatore jer je to protivrežimska pesma protiv Vučića. Nije direktno tako rečeno, ali je rečeno da ne smemo da nastupamo zbog naših pesama, a to da su oni oglasili sa nekim novim terminom, da su nam ponudili drugi termin, da su bili tehnički razlozi, to je neistina, najobičnije, nikakvi drugi termini nisu ponuđeni, evo mi smo spremni sad odmah, evo kako nam ponude drugi termin, sutra smo spremni da dođemo, nikakav problem. Ne da smo se vratili u 90. nego ovo je to šest, ni za vreme Miloševića nije bilo ovako, ovakav mrak. Mi smo svirali za vreme Miloševića, normalno nikad nas niko nije branio, iako smo pevali uporno protiv njega, ne, te su suvrteli naše pesme, nikakvih problema nije bilo, ovo sad je strašno, ovo je diktatura, uterali su ljudima strah u kosti.
Iz Gradskog kulturnog centra u Užicu tvrde drugačije. Navode se tehnički i finansijski razlozi. Ne postoje nikakvi politički razlozi. Koncert je samo odgođen. Jelena Vasović, direktorka Gradskog kulturnog centra.
Koncert grupe Čao ili Buz otkazan je organizacijalno tehničkih i finansijskih razloga. Dakle, odložen je. Prosto pomerili smo datum, razgovarali smo kada bi njima odgovaralo, kada bi nama odgovaralo. Naravno, tu je i taj finansijski moment. Već imamo zakazane koncerte za 8. za 15. i za 24. Došlo je do korekcije plana. Mi smo i ustanova koja imamo te komercijalne programe i trudimo se i da ispoštujemo zbog racionalnog rada ustanove. Što uopšte ne znači da u narednom periodu koncert Čao ili Bu neće biti u Gradskom kulturnom centru.
Dejan Milojević dodao je za Radio Slobodna Evropa da nikakav poziv nije stigao iz Užica. Nije ga zvala direktorka zbog dogovora o eventualnom odgađanju koncerta i novom datumu. Jednostavno, video je da je ova grupa brisana iz programa koncerata Gradskog kulturnog centra u Užicu. Podsjetimo, pesma Diktatore nastala je prošle godine pred izbore. Kao reakcija na hapšenje pevača i frontmena grupe Nebojše Simeunovića Sabljara, a pod optužbom za visokotehnološki kriminal i ugrožavanje bezbednosti premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Proteklo je 26 godina od prvih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića u Beogradu. Protest je organizovao i predvodio Srpski pokret obnove Vuka Draškovića, tada najjače opozicione stranke, a glavni zahtev bila je smena tadašnjeg generalnog direktora RTS-a Dušana Mitevića i još četvorice urednika. Povod su bili uvredljivi komentari na račun opozicije izneti na državnoj televiziji.
Čelnika SFO-a, uključujući pismo Franji Tuđmanu, objavljenog ove sedmice u Vjesniku, samo je konačno razgoličavanje onoga što je potpuno jasno, da je na političkoj sceni Srbije desnica spremna radi svojih interesa da sarađuje sa krajnjom proustaškom i profašističkom Hrvatskom.
Demonstracije su bile zabranjene, pa je policija od ranog jutra blokirala prilaze Beogradu u nameri da spreči dolazak pristalica opozicije iz unutrašnjosti zemlje. Uprkos tome, u centru Beograda okupilo se oko 100.000 građana, a oko podneva policija je krenula u akciju razbijanja demonstracije iz Francuske ulice i sa platoa ispred Filozofskog fakulteta. U nameri da razbije demonstracije, policija upotrebila suzavac, vodene topove i gumene metke, a u akciju je bila uključena i konjica. Uveče oko 20 časova na ulice Beograda su prvi put posle Drugog svjetskog rata izašli i tenkovi. U sukobima demonstranata i policije povređeno je 114 osoba, uhapšeno 158, uključujući i Vuka Draškovića. Život su izgubile dve osobe.
Zbog čega se spaljuju splavovi u Beogradu?
Popularni prestonički klub Freestyler, koji se nalazi na novobeogradskoj obali reke Save, buknuo je u plamenu trenutku u kome je na njemu srećom bio samo noćni čuvar koji je uspeo da izađe na vreme. Malo više od sat vremena kasnije, klub Tilt, koji se nalazi na drugoj strani reke, odjeknula je eksplozija.
Dok broj žrtava na popularnim mestima zabave u Beogradu raste, nema odgovora na pitanje zašto se problem ne rešava.
To se rešava vrlo, vrlo brzo i vrlo lako. Policija tačno zna ko je na kom splavu, koji su to klanovi. Policija ako hoće, policija će to da rastori odmah.
Da li se država i u ovom slučaju povlači pred kriminalom, čitajte u tekstu Beogradski splavovi u vodama kriminala na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jedna informacija. Čuveni luk u Krečnjačkoj steni na Malti, poznati kao Azurni prozor, srušio se tokom jake oluje. Premijer Malte Joseph Muscat rekao je da mu je srce slomljeno zbog vesti o urušavanju jedne od glavnih prirodnih lepota i turističke atrakcije na Malti. Na steni od Krečnjaka na ostrvu Gozo, drugog po veličini ostrva Maltečkog arhipelaga, snimanje deo prve epizode popularnog igranog serijala Igra prestola i nekoliko drugih filmova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jedno najvažnije vesti. U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije. Tema će biti i stanje na Zapadnom Balkanu. Završena vanredna provera operativne sposobnosti snaga Vojske Srbije. 22 mladih poginulo u požaru u gvatemalskom sirotištu, proglašena trodnevna žalost u zemlji. OEBS neće imati posmatrače na biralištima tokom predsjedničkih izbora u Srbiji. Navršava se 26 godina od prvih masovnih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Vreme, promjenjivo oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.